Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 21 февраль пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Сербиядә Косово бәйсезлегенә каршы зур протест чаралары үтә. Пакистанның парламент сайлауда җиңеп чыккан ике оппозицион фиркасы коалицион хөкүмәт төзү турында сөйләшә. Перм журналисты Путинны яхшы Гитлерга тиңләве өчен экстремизмдә гаепләнә. 21 февраль дөньяда ана теле көне буларак билгеләнә. Бу көнгә багышлап Казан һәм Мәскәүдә дә чаралар үтте. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Косовоның бәйсезлеген бүген Италия һәм Эстония таныды. Словениядә Европа берлеге саклану министрлары очрашуы башланды. Мәскәүдә ислам турында яңа дәреслек тәкъдим ителде. Төркиянең Анталия шәһәрендә Төрки дәүләтләр шурасы утырышы ачылды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер бу һәм башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Рим. Косовоның бәйсезлеген бүген Италия һәм Эстония таныды. Италиядә бу карар хөкүмәт утырышында кабул ителде. Эстониядә белдерүне тышкы эшләр министры Урмас Пайт ясады. Косово бәйсезлеген танулары турында Европа берлегенең күпчелек илләре белдерде. Кабул. Илнең көньягындагы Хелман вилаетендә афган һәм чит ил гаскәрләренең уртак хәрби чарасы вакытында 30лап талибан сугышчысы үтерелгән. Бу хакта Афганстан саклану министрлыгы хәбәр итте. Чара 5 сәгать барган үлүчеләр арасында талибан башлыкларының берсе Мулла Абдулбарый да булган. Ул чарада хәрбиләр арасында югалтулар булмаган дип хәбәр ителә. Башка бер шартлауда шәршәмбе көнне бер британ хәрбие һәлак булган. Лозанна. Халыкара Олимпия комитеты яшьләрнең беренче җәйге Олимпия уеннарын 2010 елда Сингапурда үткәрү турында карар кабул итте. Финалда ярышка ике шәһәр, Сингапур һәм Мәскәү чыккан иде. Карар Сингапур файдасына булды. Бүген бу хакта Швейцарияның Лозанна шәһәрендә комитет рәисе Жак Рок хәбәр итте. Шулай итеп 2010 елда Сингапурда тарихта беренче мәртәбә яшьләрнең җәйге Олимпия уеннары үтәчәк. Анда 14 яшьтән алып 18 яшькә кадәр спортчы Ярышлар катнашачак. Ярышлар 2012 елда Лондонда үтәчәк, Олимпиаданыкыннан аерылмаячак. Бары тик кайбер спорт төрләрендә ярышлар булмаячак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бердом. Словениянең бу шәһәрендә бүген Европа берлегенең саклану министрлары җыелды. Очрашуның төп темасы Косово. Төбәктә иминлекне саклар өчен Косовога инде 16 меңлек НАТО җитәкчелегендәге гаскәр җибәрелгән. Европа берлеге полициягә ярдәмгә тагын 2 меңлек хәрби көч вәгъдә итте. 2 көнлек очрашуның көн тәртибендә шулай ук Европа берлеге гаскәрләрен Чад һәм Үзәк Африка республикасына җибәрү мәсьәләсе дә тора. Анда алар Суданнан Дарфур кашакларына ярдәм итәр өчен бара. Бишкек. 22 февраль көнне Кыргызстан башкаласында Русиядә милләтара нәфрәткә каршы урам җыены үтәчәк. Кыргызстанның кеше хокуклары оешмалары соңгы айда Русиядә кыргызларга булган һөҗүмнәргә борчылу белдерә. Бүген бу хакта радиобызга хокук яклаучы Максим Кулешов белдерде. Урам җыенының максаты Русиядә үсә барган фашизм, ксенофобия һәм расышылыкка каршылык белдерү. Безнең ватандашлар үтерелде. Халык безнең Русиядәге фашизмга каршы булуыбызны яклап чыксын иде.
Гражданским населением то, что мы против фашизма. И вот тех вещей, которые происходят сейчас в России.
Урам җыенында Бишкектәге Русия илчелегенә чаралар күрүне таләп итеп мөрәҗәгать кабул итәләр дип көтелә. Шулай ук хукукчылар Мәскәүдә һәм Петербурда үтерелгән кыргызлар истәлегенә мәтәм көне игълан итүне сорый. Вашингтон. Американың көнбатышындагы Невада штатында 6.3 күчендә җир титрәү булды. Җир титрәүнең үзәге Лас-Вегастан 600 чакрымда булган. Зыян турында хәбәр ителми.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Ә Анкара. Түркия президенті Абдулла Гүл Серж Саркисянға жіберген құтлауында оның Әрменістан президенті болып сойлануы 2 ел арасындағы мүнәсібетлерінің жойлануына кетірер деген шаныш білдірген түбекте тынышлық һәм мұллық болашағына үмітлі болуын айткен. Таулы Қарабах низағы арқасында Түркия білен Әрменістан арасында мұңаршы дипломатик бәйленішлер болмады. Шулай оқ Түркия бірінші дүния соғышында әрменлерге қоршы геноцидны да тонымай. Ереванда исе оппозиция бүгінде президент сойлауы нәтижелеріне қоршылық білдіріп, урам жиынларын дәуам етті. Шершәмбі күні өзек сойлау комиссиясы жеңуші етіп премьер-министр Серж Саркисянны иғлан еткеннен соң оппозицияны яқларға урамнарға мінгілеген кіші шыққан еді. Мәскеу. Россияның мүфтилер шурасында яңа ислам дині дәрісілігі тәқдим етілді. Оны Мәскеу ислам университеті мүсілман дині дәрісләре оқытушылары үшін шығарған. Китапны әзірләушілер арасында Құрәнні орыс тіліне тәржіме етушілерінің бірсі Кавказны үйрену институтының бөлік башлығы Кулиев, Мәскеу ислам университеті ректоры, ислам мәдәнияті фәні һәм мәғарифі фонды рәйсі Муртазин, Россия ислам университеті ректоры Мұхаммәдшин дә бар. Анталия. Түркияның бұл шәһәрендә бүген Түркий дәүләтләренең парламент ара шурасының беренче утырышы ачылды. Әзербайҗанның милли мәҗлесе ясаган белдерүдә шураның максаты Түркий дәүләтләренең аралашуы, тәҗрибә уртаклашуы, уртак проектларда катнашу юлы белән канун чыгарышында һәм сәяси карашларда бердәмлеккә ирешү диелгән. Бүген ачылган утырышта әгъзалык шартлары, эшнең нинди телләрдә алып барылачагы кебек оештыру мәсьәләләре карала. Чарада Азербайҗан, Казахстан, Үзбәкстан, Төркменстан, Кыргызстан һәм Төркия катнаша, шулай ук Татарстан, Башкортстан һәм Молдовадан гагаузлар үз вәкилләрен җибәрелгән дип хәбәр ителә. Мәскеу. Россия белән Грузия арасында ике арада очышларны яңарту турында килешенде. Россиянең транспорт министрлыгы хәбәр итүенчә, бу Грузияның Россиянең һава хезмәтләренә бурычларын түләп бетергәч мөмкин булачак. Россия белән Грузия арасында очышлар 2006 елның октябрендә Грузиядә шпионлыкта гаепләнеп, 5 Россия офицерының кулга алынуыннан соң туктатылган иде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Пәнҗешәмбедә Сербиядә Косовоның бәйсезлегенә каршы зур протест чарасы үтә. Килгән хәбәрләргә караганда, Сербияның төрле төбәкләреннән башкала Белградка йөзләрчә мең кеше җыелган. Хакимиятләр аларны бушлай транспорт белән тәэмин иткән. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Пәнҗешәмбе көнне Белградка бушка барып була иде. Серб рәсмиләре башкалага баручы поезд автобусларга түләүсез утыру мөмкинлеге бирде. Косовоның бәйсезлегенә протест белдерү чарасында балаларга да катнашу мөмкинлеге бирү өчен мәктәпләрдә ял көне игълан ителде. Чәршәмбедә Страсбурда Европа парламенты комитетында ясаган чыгышында Сербияның тышкы эшләр министры Вук Джеремиш Белград Косово мәсьәләсен тыныч юл белән хәл итәргә чакыруын дәвам итә дип белдерде. Тыныч каршылык чаралары дип аталса да, алар көч куллануга китерергә мөмкин дигән шөбһәләр бар. Сербия министрының сүзләре бу шөбһәләрне кимитә алмады.
It's a very emotional situation in Serbia. We expect
Сербияда вазгыят бик киеренке. Урамга күп кеше чыгыр дип көтелә. Әлбәттә, тәртип һәм тынычлык саклау өчен без кулыбыздан килгәнне эшләячәкбез. Ләкин бу җиңел булмаячак, диде Сербия тышкы эшләр министры.
Very tough time in doing so. We'll try and do our best.
Каршылык чаралары Сербиядә генә түгел, ә серблар яшәгән башка төбәкләрдә дә үтә. Мисал өчен Черногориядә. Сишәмбедә ачулы серблар Косово белән Сербия чигендә ике тикшерү урынына ут төртте. Якшәмбе һәм дүшәмбедә Белградтагы Төркия һәм Американ илчелекләренә ташлар атылды. Словения илчелегенә зыян килде. Сербияның инфраструктура министры Велимир Ильич моны яшьләрнең каршылык белдерүе демократиянең бер өлеше дип атады.
Бачити камен, гажати камен на амбасаду, Американ илчелегенә таш атканнар имеш. Моны бөтен җирдә эшлиләр. Аларга гына кизәнергә димәгән. Әйтерсең, илнең бер өлешен кайырып алу хулиганлык түгел, ә илчелек тәрәзәсенә таш ату хулиганлык, диде Сербияның инфраструктура министры. Лондонда урнашкан Amnesty International оешмасы бу каршылык чаралары көч куллануга өрелеп, кешеләрнең тормышын куркыныч астына куярга мөмкин дип кисәтте һәм Сербия рәсмиләрен чаралар күрергә чакырды. Сербия президенты Борис Тадич һәм премьер-министр Войслав Каштуница халыкны бүгенге каршылык чарасы вакытында тынычлык сакларга чакырдылар. Европа Берлегенең Косоводагы махсус вәкиле Питер Фейт исә бәйсезлек илан иткән төбәктәге сербларны аннан китмәскә һәм тыныч булырга өндәде. Косоводагы сербларның монда калып, башка ватандашлар белән төбәкнең киләчәге хакына бергәләп эшләргә тулы хокукы бар. Без Косово хөкүмәте белән аларга моны җиткерергә тиеш, диде Европа Берлеге вәкиле. Соңгы хәбәрләргә караганда, бүген берничә йөз кеше Шиг аша Сербиядән Косовога үтеп керергә тырышкан. Косово полициясе аларны үткәрмәгән. Протест белдерүчеләрне тынычландыру өчен анда берничә йөз НАТО хәрбие китерелгән, диләр.
Пакистанда душәмбе көнне узган сайлауда ике оппозицион фирка Буттоның Пакистан халык партиясе белән элекке премьер-министр Наваз Шарифның Пакистан мөселман берлеге партиясе җиңеп чыккан иде. Хәзер бу ике фирка арасында парламентта коалиция булдыру өчен сөйләшүләр бара. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Парламент сайлауында беренче булып чыккан Пакистан халык партиясе һәм күпчелек тавышын алган Наваз Шариф партиясе берләшергә җыенганда, бу коалициянең президент Мушарриф хакимиятенә булачак тәэсире турында бәхәсләр арта башлады. Шулай ук Пакистанның террорчылык белән көрәш мәсьәләсенең киләчәге дә сорау астында кала. Парламент сайлауында күпчелек тавыш белән җиңеп чыккан ике оппозиция партиясеннән вәкилләр бүген коалиция булдыру өчен бергә җыенды. Партия вәкилләре секуляр булган Авами милли партиясы белән Төньяк Пештун партиясенең дә коалициядә зур роль уйнаячагын белдерде. Беназир Бутту үтерелгәннән соң партия башлыгы итеп Буттоның ире Асиф Али Зардари сайланган иде. Ләкин ул премьерлык вазифасына килергә җыенмавын, моның өчен партия тарафыннан башка бер намзәт билгеләнәчәген белдерде. Коррупциядә гаепләнгән өчен төрмәдә утырган Асиф депутат була алмый, шул сәбәпле ул премьерда була алмый. Бүген Пакистан матбугаты премьер вазифасы өчен Пакистан халык партиясе башлыгы ярдәмчесе Мәхтүм Амин Фәхимнең килүе бик ихтимал дип белдерде. 1999 елда Мушәррәфнең хакимияткә килүе белән вазифасыннан алынган Наваз Шариф Пакистанда диктаторлыкны бетерү өчен барлык сәяси партияләрне дә бергә берләшергә чакырды. Халык сайлауда оппозицияны сайлау белән Мушәррәфне хөкем итте. Ләкин ул моны бер дә төшенә алмады. Ул күзен йомып һаман, халык минем кашан китүемне теләсә, мин шунда китәчәкмен дип әйтә. Менә халык инде нәрсә теләгәнен аңа күрсәтте. Мушәррәф исә үз мөддәте беткәнчә кадәр вазифада калышагын һәм яңа хөкүмәт белән дә бергә эшләячәген әйтә. АКШта шул исәптән яңа хөкүмәтне Мушәррәф белән ишетүен өмет итә. Вашингтон өчен Пакистан террорчылык белән көрәштә мөһим илләрдән берсе. Илнең Афган чигенә якын кабилә җирләре Талибан һәм Әл-Каида сугышчылары өчен сыену урыны булып кала. Шул исәптән фаразларга караганда Усама бин Ладин өчен дә. Афган чиге якыннарындагы харби кешеләргә каршы булган интихар һөҗүмнәре һәм канлы бәрелешләр айлар буена әле дә дәвам итә. Бу хәл Афганистан хакимиятен гелбурше. Соңгы елларда булган бәрелешләр Пакистан халкында туйдыра башлаган һәм хәзер алар яңа хөкүмәтнең бу мәсьәлә буенча эш итүен тели. Бу сугыш Пакистанга да кагыла. Һәм шуңа без аның белән көрәшне дәвам иттерәчәкбез. инде оппозициядагы Пакистан халык партиясы башлыгы Асиф Али Зардари сүзләреннән аңлашылганча, яңа хөкүмәттә терроршылыкка каршы торуны дәвам иттерәчәк. Ләкин яңа хөкүмәт илешендә иминлек мәсьәләсендә нинди сәясәт алып барачак, бу зур сорау.
Пермдә хукук яклаучы Игорь Аверкиев тирәсендәге җанҗал көчәя бара. Ул декабрьдә «Путин наш хороший Гитлер», ягъни «Путин безнең яхшы Гитлер» дигән язма бастырды. Бу мәкалә башта интернеттагы бер сәхифәдә, аннары «За человека» дигән газетта чыкты. Идел буендагы Русиянең киң күләм мәгълүмат чараларын элемтә һәм мәдәни мирасын тикшерү федераль үзәге бу мәкаләдә дәүләтне җимерү тырышлыгы чалымнарын күргән һәм тикшерү өчен прокуратурага юллаган. Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
Прокуратура тикшерү уздырганнан соң, чыннан да бу язмада экстремизм чалымнары бар дип тапса, журналист хокук яклаучы Игорь Аверкиевне 5 ел төрмәгә тә. 47 яшьлек Аверкиев камы буенда хокук яклау эшчәнлеге белән танылган. Ул «Личное дело» дигән газетаның баш мөхәррире, Пермь гражданнар пулаты җитәкчесе. Путин безнең яхшы Гитлер дигән мәкаләсендә хукук яклаучы Аверкиев Русияның президенты 80 ел элек Гитлер кебек бар хакимият белән үзе идарә итмәкче була дип яза. Путин Явуз Иван, Гитлер, Сталин һәм башка ил башлыклары өчен дәвам итүче буларак тасвирлана. Мәкаләдә Путин һәм Гитлер вакытында идарәнең бер төрлелегенә һәм халыкның аларны кабул итүендә охшашлык барлыкка басым ясала. Нәкъ менә шушы сүзләр өчен Пермьдагы журналист Аверкиевне дәүләтне җимерү тырышлыгында гаеплиләр. Казандагы кеше хуклары исемендәге адвокат оешмасы җитәкчесе Назим Сафин монда бернинди хукук бозу юк ди.
Бер дәүләт эшлеклесен, икенче дәүләт эшлеклесе белән чагыштырмыйча сәясәтне нинди икәнен журналист бер вакытта халыкка күрсәтә алмый. Путинны чагыштыруда монда бернинди хукук бозуны табарга мөмкин түгел.
Адвокат Назим Сафин әйтүенчә, Русиядә бу мәкаләдә язылганны нигезләр өчен күренешләр шактый.
Германиядә шулай ясалган башка төрле хезмәт эшчеләр партиясы белән кешеләрне әнә шул сәяси зәлекле юлы белән бетергәннәр дә. Бер генә партия килеп баскан бу хакимияткә. Бездә шул бер генә партия, шул партияның кешеләре генә нинди дә матур гына зур хакимиятле эшләрдә утырга булдыралар. Менә шуңа күрә монда журналистның үз сүзләрен нигезләр өчен безнең җәмгыятьтәге наш күренешләр бик күп.
Диде кеше хуклары исемендәге адвокат оешмасы җитәкчесе Назим Сафин. Русияның масса күлә мәгълүмәт чарасы элемтә һәм мәдәни мирасны тикшерү федераль үзәге фикеренчә, Аверкиевның язмасы дәүләтне җимерүгә чакыру дип кабул ителә ала. Ягъни хукук яклаучы Аверкиевны масса күлә мәгълүмәт чарасы кулланып, экстремизм эшчәнлегенә чакыру мәддәсе нигезендә хөкем итәргә мөмкиннәр. Хәзер инде күп кенә җинаятьләрне экстремизм белән бәйләү инде гадәткә әйләнеп барганда, бу гаҗәп тә түгел. Адвокат Назим Сафин булай ди.
Нәрсәдән гыйбарәт аның экстремист эшчәнлеккә чакыруы? Без монда бит закон мәҗәткән статьяның исемендә масса күләм чараларын кулланып, ничек итеп экстремист чарага чакырырга соң? Әлбәттә, чарага гына түгел, ул экстремист эшчәнлегенә чакырырга. Әйдәгез, менә шулай итеп, үстебез барыбыз бергә дип чакырырга тиеш ул. Экстремизм дигән әйбернең төшенчәсе җинаять кодексында ул бөтенләй башка төрле аңлатыла экстремизм. Шул 282 статья белән безнең күп кенә кешеләрне бөтенләй җавапка тартырга тырышалар. Шуңа күрә экстремизм дигән әйбергә әле тулаем гына вакытта төшенчә биреп бетелмәгән әле ул. Дәүләт законнарына буйсынмыйча, нинди дисә теге читкә тайпылу, башка диннәрне читкә тибү, башка халыкларны читкә тибү, кимсетү, милли һәм дини нигездә низакны куптару, ә монда Путинның ул бернинде дини милли яғын беткә алып, аны берничек тә теге шик астына куймый, чагыштыру вакытында экстремизм юк.
Диде Назим Сафин. Журналист Аверкиев прокуратурда аңлатма биргәндә, бу мәкаләдә һич искитәрлек әйбер юк дип белдергән. Адвокат Назим Сафин исә журналистлар хокукы турында булай дип белдерде.
Россия Федерациясының конституциясы бар. Конституцияның менә 2-нче бүлегендә анда 29-нчы статья бар. Һәр кешегә үз фикерен әйтү өчен, сүз иркеге булсын өчен аңа хокук гарантияләнгән. Монда иң беренче шартта милли низахны, сугышны агитацияла ярамый, тел һәм дин нигезендә булган үсткемгәдер үстенчелек турындагы сүзләрне йөртергә ярамый. Журналистлар буенча инде шул 29-нчы статьяның 5-нче пунктында әйтелгән, цензура тыелган булырга тиеш һәм масса күләм информация чараларының ирекке гарантияләнгән булырга тиеш.
Диде Азатлык радиосына Казандагы кеше хуклары исемендәге адвокат оешмасы җитәкчесе Назим Сафин.
азатлык дулкындарында татар тилинде соңгы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай?
Косовының бәйсезлеген бүген Италия һәм Эстониядә таныды. Италиядә бу карар хөкүмәт утырышында кабул ителде. Эстониядә белдерүне тышкы эшләр министры Урмас Паэт ясады. Словенияның Бордо шәһәрендә Европа берлегенең саклану министрлары җыелды. Очрашуның төп темасы Косово. Европа берлеге Косово полициясенә ярдәмгә өстәмә 2000 хәрби җибәрергә вәгъдә итте. Әфганстанның көньягындагы Хилмант вилаятында әфган һәм шетел гаскәрләренең уртак хәрби чарасы вакытында 30лап талибан сугышчысы үтерелгән. Бу хакта Әфганстан саклану министрлыгы хәбәр итте. Төркия президенты Абдулла Гүл Сер Саркисянга җибәргән котлавында аның Әрмәнстан президенты булып сайлануы 2 ел арасындагы мөнәсәбәтләрнең җайлануына китерер дигән ышаныч белдергән. Халыкара Олимпия комитеты яшьләрнең беренче җәйге Олимпия уеннарын 2010 елда Сингапурда үткәрү турында карар чыгарды. Финалда ярышка 2 шәһәр Сингапур һәм Мәскәү чыккан иде. 22 февраль көнне Бишкәктә Русиядә милләтара нәфрәткә каршы урам җыены үтәчәк. Кыргызстанның кеше хукуклары оешмалары соңгы айда Русиядә кыргызларга булган һөҗүмнәргә борчылу белдерә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлнат Шәйхетдин сәламли.
Пәнҗешәмбе Казан халыкара һава аланына Мәскәүдән махсус эшкәш белән Россия хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары Дмитрий Медведев килде. Медведевны Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Россия президентының Идел буендагы вәкиле Александр Коновалов, Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов, Казан мэры Илсур Метшин каршы алды. Иң элек Дмитрий Медведев 19-нче гимназиядә булды. Анда Вячеслав Фетисов, Сергей Миронов Татарстанның яшь хоккейчылары белән үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Аннары ул Русия алга дигән исем астында үтүче Бөтен Русия спорт форумында катнашты. Форум вәкилләре белән бергә Дмитрий Медведев Русиядә масса күләм физкультура һәм спортның үстерү мәсьәләсе хакында фикер алышты. Көннең икенче яртысында исә Медведев Татнефть арена буз сараенда Бөтен Русия спорт форумының йомгаклау тамашасында катнашты.
Азатлыкта Казан авазы.
21 февральдә бөтен дөньяда халыкара ана теле көне билгеләп үтелә. ЮНЕСКО бәяләре буенча шуларның яртысы юкка чыгу алдында тора. Шулай ук статистика мәгълүматларына караганда, һәр ай саен 2 тел юкка чыгып бара. Татарстанда 2 дәүләт теленең берсе булган татар теле дә бүген саклауга, яклауга, өйрәнүгә һәм үстерүгә мохтаҗ ди тел белгечләре. Әлбәттә, Татарстанда әлеге бәйрәмне игътибарсыз калдырмадылар. Тукай музейында, Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында, урта мәктәпләрдә, китапханәләрдә ана теленә багышлап чаралар үткәрелде. Бу көн онлайннан Сәйдәш мәдәният үзәге Азатлык радиосы хәбәрчеләрен һәм 20-нче татар гимназиясе укучыларын бергә җыйды. Бу очрашуның ничек узуы турында киләсе тапшыруыбызда тулырак ишеттерербез. Туган телебез язмышы бүген иҗтимагый оешмаларны да битараф калдырмады. Казан Кирмәне каршында татар иҗтимагый үзәге туган телдәге мәгарифне саклыйк шигары белән урам җыены уздырды. Алдан ук аларга хукук саклау хезмәткәрләре пикетка чыкмаска тәкъдим иткән иде. Тик Казанга Русия президентына нәмзәт Дмитрий Медведев килүенә һәм кискен куркынычсызлык чаралары үтүгә карамастан ул урам җыены узды. Бу турыда тулырак әйтеп Амил Нурсили.
Татар иҗтимагый үзәгенең эшләп тора торган канаты Казан Кирмәне каршында халыкара туган тел көне уңаеннан урам җыены ясаячак алдан алу ук билгеле иде инде. Тик пәнҗешәмбе көне Казанда туган тел көненнән битәр эре кунакны көтәләр иде. Русия президенты булачак дип фаразланучы Дмитрий Медведев килүе Казанда хукук саклаучыларны киеренкелеккә салган. Алар милли хәрәкәтне урамга чыгармаска тырышкан. Иҗтимагый үзәк лидеры Юнус Камалетдинов алдан ук шул турыда сөйләп куйган иде.
шәһәр милициясеннән икәүләшеп алып килделәр. Ул куйган астына бүлекнең җитәкчесе булды да. Төз тикетлар үткәрә торган урыннарда транспорт күп йөри, авариялар булырга мөмкин дип исәтәбез. Тикеткә чыкмагыз инде дип.
Татар халкы мәнфәгатен яклаучы бу ишма пикеты шуңа күрә бер туктаусыз рөхсәт кагазын сораудан, үзара аңлашудан башланды.
Официальное разрешение у вас есть?
Бар сюда бар. Со вчерашнего вечера начали проверять, все ходит на мандражей. Видишь, Медведев сюда едет.
Урам жиыны барбер узды, пикетчылар китәргә җыенмады. Бер туктаусыз язулар чыгара тордылар. Штат һәм гадәти киемдәге хезмәткәрләр, чиновниклар үз хуҗаларына телефон аша берничә тапкыр туктап-туктап яңадан шалтыратып, шул кагазларның эчтәлеген хәбәр итеп торды.
Они будут сказать, нет, ну у них право же есть, никто не отнимает право.
Урам жиын ясаучылар Косово бәйсезлеген яклау, татар түрәләрен татар мәнфәгатен онытуда гаепләү кебек кагазлар белән чыкканнар иде. Шулай да төп сорау туган телне саклау турында иде. Туган тел көне һәм мәгълүм бу мәгариф кануны турында бүген татар иҗтимагый үзәге бинасында иҗтимагый үзәк һәм мәгариф берләшмәсе журналистлар өчен махсус очрашу да ясады. Дөрес, иледән соң сәгать 2-дә дип куелган бу очрашуга оештыручыларны башта үзләрен кертмичә газапладылар. Шулай да бу очрашу узды. Милли мәгариф кануны турында татар иҗтимагый үзәгенең Казан бүлеге җитәкчесе Ринат Юсупов сөйли. Ул урам җыенында да, түбәсендәге очрашуда да катнашты.
Бүген китабыз Мәскәүдән зур кунакны, өмет бездә аның либераль карашы Татарстанга булыр дип уйлыйбыз. Һәм үзебезнең менә таләпләр белән чыктык. Региональный компонентны образованиеда кайтарсын дип өметләнәбез. Чөнки милли мәктәпләр ябыла башласа, бу федерация дә түгел, яңадан шул пресловутый советский вертикальгә кайтабыз.
Казан аксакаллар шурасы рәисе Вакыйф Галиев шуның өчен Казан кирмәне янына килгән.
Килүчеләргә караганда милиционерлар күбрәк. Болай җыелып бу бик мәслихәт 1910 елда һәрбер татарга 13 китап туры килгән.
Аксакаллар шурасы рәисе патша заманыннан аермалы буларак бүген бер татар кешесенә бер китап та басылмый. Басылса да укылмый дип зарлана. Шулай да аларны бүген куркыткан иң төп сорау киләчәктә туган тел, туган әдәбият кебек фәннәрне укыту гамәлдән чыкмасмы? Татар җәмәгатьчелеге мәгариф турындагы канундагы милли төбәк компонентын саклау турында Казандагы да, Мәскәүдәге дә хакимияткә мөрәҗәгать иткән.
Килешәм пикет белән. Күптән түгел Мәскәүнең дәүләт думасы милли компонентлар турында карар кабул итте. Бу карар белән без журналистлар да Казан шәһәр аксакаллар шурасында риза түгел. Шушы ризасын белдереп Путинга татарча хат яздык.
Тик бу мөрәҗәгатьләр җавапсыз калмасмы? Ә Казан кирмәне янында булачак президент килмәсме, күрмәсме, күрмәсә дә файдасы булмасмы дип тулай торак тешәүчеләр дә килгән иде. Восстание урамы 24-нче йортта тулай торак булган. Аны авария сылтауы белән ябып, торучыларны вакытлыча башка урынга күчерергә телиләр. Тик тулай торакта торучылар чыгып китсә, кабаттан кайтып булмас дип курка. Алар хөкүмәттән гарантия сорыйлар.
Аварийное положение, да, безнең домина, как будто документа нет. Айтеляр, что давайте на время ремонта вы туда-то переезжаете. Еще комнату не выделяли, а бумажки нет. Выкинут нас на улицу. Алар безгә должен дать. Ордер.
Халыгара туган тел көне уңайыннан Казанда узган урам җыены турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Косовның Сербиядән аерылып чыгуы федераль матбугатта атна буе иң актуаль мәсьәләләрнең берсе булып торды. Билгеле бу темага Азатлык радиосы да һәр даим игътибар итеп торды. Әлеге проблемага карата Татарстан сәясәтчеләренең фикерләрен ишеттерде. Косово-Сербия мәсьәләсенә Татарстан битараф түгел. Чөнки дистә ел элек республикада шундый хәлдә иде. Косовдагы хәлләр Татарстан җәмәгатьчелеген янә мөстәкыйльлеккә рухландырды. Республиканың үткен телле «Звезда Поволжи» газетасында журналист Рашид Ахмәтов бу темага карата үз фикерләрен тәкъдим итә. Алар белән сезне Гадил Галәмәдин таныштыра.
Зак кына барган көрәштән соң ниһаять Косовның аерылып чыгуын бүген күп кенә элекке Югославия илләре дә, Европа илләре дә хуплый. Татарстан җәмәгатьчелеге моңа шулай ук каршы түгел кебек. Әмма Косовының бүгенге халәте аларны көнләштерә. Чөнки 90-нчы еллар башында Татарстан үзе дә мөстәкыйльлек өчен көрәшеп йөргән иде. Ләкин әле бүгендә Татарстан сәясәтчеләре фикеренчә, Косовга караганда Татарстан мөстәкыйль булу өчен лаегырак. Звезда Поволжья газетасы битләрендә журналист Рашид Ахмәтов бу фикерне тагын бер кат дәлилли.
Значительно более как бы сильные в экономическом, вот 30 миллиардов долларов валовой продукт этой республики,
Татарстан мустақиллікке лайықлы. Косово білен шағыштырып қарағанда, Косовының мейданы 11 мін квадрат километр. Халқы 2,2 миллион. Баш қаласы Пришвинда 500 мін кіші яшей. Татарстанның мейданы ісі 68 мін квадрат километр. Яқынша 4 миллион кіші яшей. Иқтисади мүмкінліклерінен шығып қарағанда, Косовының еллік өсіш дәрежесі 3,5 миллиард доллар болса, Татарстанда ісі бұл сан 30 миллиард доллар тәшкіл ете. Бұл көрсеткішлерден ғана қарасаң да, мустақил болу үшін Татарстанда барлық шартлар тудырылған дерге бұла. Косово мустақиллікні тағын бір юл білен ола алайды. Олда болса соғышып, әмі Сербия білен Косово арасында соғыш башланса, Сербияның жиңі өшіклі. Шынки Косово яғына, әлікі Югославия республикалары басашақ дейлі газеті бетлерінде. Сербия білен Косово арасында мұнды халлер болғанда, Руси үш жиратында Абхазия білен Күньяк Осетияны өзіне қошу бойынша демократик референдум өткерге мүмкін. Татарстан мустақиллігіне келгенде ісі Рашид Ахметов язмада Руси білен Татарстан арасындағы вәкілетлеріні бөлішу шартнамасын іске ала.
Договор, который подписан в условиях с Путиным,
Путин уақытында болдырылған шартнаме, Медведев идара еткен уақытта тағында өз күшін арттырып, шул рәвешле Татарстанның мустақиллігіне итерге мүмкін. Әгер де Русияда хәзерге унитар дәүләт болдыру сәясәте алға таба да дәвам итсе, республика шулай ук мустақиллікке ашқынашақ. Хәзер күрәбез татар шрифтлары бойынша, татар тілі дәресләре бойынша күп кенә каршылыклы эшләр алып барыла. Болай дәвам итсә, Татарстан һичшиксез мустақил булырга теләячәк дип белдерде Звезда Поволжье мөхәррире Рәшит Әхмәтов.
Звезда Поволжье газетасының соңгы санына күзәтүне Гадил Галәмәтдин ясады.
Азатлыкта Казан авазы.
20 февраль кичендә Казанның Акбарсы Уфаның Салават Юлаев хоккей командасына 2-4 исәбе белән җиңелде. Ойын башында бірінші алқаны барс кертіп жанатарларын рухландырып алса да, Башқұртстан қонақлары жеңуші болып қалды. Екі республика арасындағы өте де шетірікле бұз үстіндегі күрешінің өзіншеліклері білен хабаршы бізді Рустам Исхақи таныштыра.
Естественно, Салават Юлаев вполне возможно может играть в откат, может играть на контратаках, что Уфе будет очень выгодно.
Башқұртстан білен Татарстан арасында өткен соңғы бұз үстіндегі күреш хақында сүйлешкенше, Уфада дома кипеттер шилтеріндегі реклам тоқталары үшін Акбарс хоккей түркімі ғзалары Леша Морозов білен Сергей Зиновьевның фатаға түшуі хәм. Шулар арқасында Башқұртстан башқаласында 15 реклам тоқтасының алынып алтуын іске түшіру керектір. Бұл хақта Азатлық радиосы хабар еткен еді. Өзлерінің кім екендігін айтырға тілемеген шығанақлар Акбарс ойыншылары түшкен зор рәсімдерді Мұртаза Рахимов көрген де, шундук алып ташларга буйрук берген деп хабар бирдилер. Башқұртстанның көршісіне өзін бу бір яқтан көрсетуі болса, екіншісі аның шираттағы бұз үстіндегі күрешті көрінді. 20 январда Татарстан башқаласының Татнефит бұз сарайында ұзған ойын Акбарс файдасына болмай. 2-4 есебі білен қазандылар жеңілелер. Әбет ойынны құрға келген республиканың юғары төрелері жетекшілері оңыш күткен еді. Татаринформ журналисты бу ойыннан соң интернетте отырушы халыққа өз фикірлерін жеткере. Анда мындай сүзләр бар. Салават Юлаев белән кеше узган принципиаль уенны тугрылыклы тамашачы гына телевизор каршына утырып күзәтә алды. Кассаларда билетлары бер көн алдан беткән. Аларның шактыйын алып сатарлар кулга төшергән булып чыкты. Ә флюгер кебек мода артыннан ияреп йөрүше колын кисәлләр бу киштә уенга керә алуына тантана әйтте диелгән. Һәм журналист язмасын шул тамашаны оештыручылар өчен билгеле трибуналарны кемнәр тутыру роль уйнамый. Қар яңғырға қорамай, ұзын-ұзақ билет шыратларында басып тұруға әзір болған ғади тамашашының ярық тоғарақ янында қалуығына көңілі әрдінті деп сөзін бітіре. Хәм әлігі журналист кібік фикірләушілерінің соны артуы да шулық интернетті ашық көріне. Әйтірге керек Акбарсның Татнефит арена бұз сарайында соңғы 3 айда бірінші тапқыр жеңілуі екен. Бүгінгі күнде Қазан командасы Русия чемпионатында 7-ші орында тұра. Келесі ойынлары 23 февральда Витязь білен болашақ. Татарстан білен Башқұртстанның күндәшілігі спорт үлкесінде ғана түгел, иқтисад үлкесінде, энергия алмашында да сезіле. Бұл хақта екі республиканың да жетекшілігі біле енді. Мәтбуғат бетлерінде келешекте элемтелеріні жайларбыз деп білдірген еді Минтимер Шаймиев. Ләкин узара күндәшлік қуатлы икәне күзге көрініп тұрады журналистлар да, спорт үлкесінде бигеректе. Башкортстан хакимияте Салават Уйлаев хоккей командасына зур акчалар тыгып, аны алдынгылар ретинен менгерге тырыша. Һәм бу максатларына акрынгына ирешәләр дә инде. Ак Барс та бушка уйнамый, әлбәттә. Әлеге команданың ишендә дә үзгәрешләр булды. Тик моның соңгы уенга гына нәтиҗәсе булмады. Ә бит уен башында беренче алканы Ак Барс керткән иде.
Сез Рустам Исхакы язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Шушы көннәрдә Татарстан Фәннәр академиясе Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты 2007 елдагы эшчәнлегенә багышланган йомгаклау фәнни конференциясе уздырды. Анда галимнәр тел, әдәбият һәм сәнгать мәсьәләләрен генә түгел, эш урындагы техник чаралар, эш хакы, торак йорт проблемалары турында да сүз күтәрде. Монда Эльмира Газизова да катнашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Бу көнне институтның төрле бүлекләрендә эшләүче галимнәр тел белеме мәсьәләләре, фольклор һәм сәнгать белеме, әдәбият белеме, текстология һәм кулъязмаларны өйрәнү мәсьәләләре секцияләренә бүленеп, докладлар белән чыгышлар ясадылар. Текстология бүлеге җитәкчесе Зөфәр Рәмиев Гаяз Исхакый томнарына комментарийлар әзерләнә һәм эш нәтиҗәлерәк булсын өчен Гаяз Исхакый эзләре буйлап йөрергә кирәк диде. Агымдагы елда Гаяз Исхакый тууына 130 ел тулу сәбәпле әдәбият бүлеге буенча чыгышларның күбесе әлеге әдип иҗатына багышланган иде. Сәнгать бүлеге җитәкчесе Гари Арсланов та институтта сәнгать бүлеге ачылуга 40 ел, бүлекнең беренче җитәкчесе Баян Гызәт тууына 90 ел һәм минем дә бүлек мөдире булып торуга 15 ел тула дип шаяртты. Пленар утырышка килгән Татарстан Фәннәр академиясенең вице-президенты Рүзәл Юсупов тел, әдәбият һәм сәнгать институтында тырыш һәм сәләтле коллектив дип мактады. Һәм Гали әфәнде Арслановка: театрларыбызда еш кына тәрҗемәләр куябыз, үз тормышыбыздагы проблемаларны күтәрмибез, милли сәяси мәсьәләләрне күрмибез. Драматурглар шул турда язсыннар иде, шул турда спектакльләр куелсын иде дип тәкъдим ясады. Галимнәр чыгышында күп тәмле сүзлекләр басылу турында сүз барган иде. Рүзәл әфәнде бу хакта бәлки булган сүзлекләр белән кулланып торырга һәм басылган хезмәтләргә дә эксперт комиссиялар төзеп, әлеге китапларның халыкка хезмәт итүен тикшерергә кирәктер дип белдерде. Диалектология инде өйрәнелгән. Диалектологларны кимитеп, башка бүлекләрдә галимнәр санын арттырырга кирәктер. Әгәр бик патриот булсагыз, сөйләм телен яхшыртуга көч салыгыз. Күбрәк сөйләм культурасы, тәрҗемә теориясе, социолингвистикага караган хезмәтләр кирәк. Күп кенә татар журналистлары да тел нормаларын, сөйләм кагыйдәләрен белеп җиткермиләр. Халыкка калькалар белән тулган җөмләләрдә сурогат теле белән сөйлиләр. Һәм буларны төзәтү сезнең институт бурычы дип өстәде Рүзәл әфәнде. Институт директоры Ким Миңнуллин елда галимнәр район мәктәпләрендә укучылар белән фәнни десант программасы кысаларында очрашулар оештыра. Бу очрашулар балаларда белемгә, фәнгә мәхәббәт тәрбияли дип белдерде. Институтта 40 бүлмә бар, шуларның 20-сенә генә күпмедер төзәтүләр ясалган. Бюджеттагы акчаның күбесе бинаны арендалауга, стипендия, эш хаклары түләүгә китә диде. Залда утырган фәнни хезмәткәрләр: бездә интернетка чыгу 3%, 4 хезмәткәргә 1 компьютер туры килә. Алар да бик иске, вирусларга кулланылган программаларны куеп булмый дигәч, координацион үзәктән килгән Фирая Шахиева техник чаралар өчен 200 мең сум акча бүленү хакында әйтте. Күренекле язучыларның китапларының электрон версиясы чыгу, милли китапханә сайтына галимнәр үз хезмәтләрен дә куя алу мөмкинчелеге булу хакында сүз барса да, компьютерсыз һәм интернетсыз галимнәр бу хакта сүз куертып тормады. Алай да эш хакын арттыру һәм торак йорт мәсьәләләрен чишү турында сорау бирми калмадылар. Аена 1000 сум стипендияга яшергә мәҗбүр булган аспирантлар гына бер сүздә эндәшмәде. Татарстан Фәннәр академиясе гыйльми секретаре Дания Захидуллина бу сорауга: инде эш хакын бер баскычка күтәрдек. Икенче баскычка күтәрү өчен хезмәт хакы Россия Фәннәр академиясендәге кебек булсын өчен хезмәткәрләр саны 42%-ка кимергә тиеш. Бүген без кимитүләрсез генә хезмәт хакы арттыру турында эш алып барабыз, диде. Ә инде торак йорт мәсьәләләрен чишүдә мин бер генә юл күрәм. Инициативалар төркеме ясалсын һәм төзелгән исемлекне тотып, алар тиешле урыннарга барсыннар, диде. Гомум эшләр буенча институт директоры урынбасары Роберт Закиров: үзем тиешле урыннарга барам, тик бирегез миңа ышанычнәмә, диде. Тик Роберт әфәнденең бу тәкъдименә беркем дә ачык кына җавап бирмәде. Томлы-томлы сүзлек язырга күнеккән галимнәр бу очракта ни әйтергә дә белмәде.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының еллык җыенында күтәрелгән мәсьәләләр турында Илмира Газизова сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең пәнҗешәмбе 21 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Белградта Косовының бәйсезлегенә каршы урам җыены бара. Сербиядә бүген мәктәпләр эшләмәде. Халык урам җыенына бушка поездга утырып килә ала иде. Хөкүмәт оештырган чарада меңнәрчә кеше катнашты. Халыкка премьер-министр Вайслав Каштуница мөрәҗәгать итте. Аннары чиркәүләрдә гыйбадәтләр кылынды. Сербия президенты Борис Тадич бүген Романиядә булды. Романия Косовоны танымаган илләрнең берсе. Тадич Сербия Косовоны таныган дәүләтләр белән дипломатик мөнәсәбәтләрне яңадан күздән кичерәчәк дип белдерде. Косовоның бәйсезлеген бүген Италия һәм Эстония таныды. Италиядә бу карар хөкүмәт утырышында кабул ителде. Эстониядә белдерүне тышкы эшләр министры Урмас Паят ясады. Словенияның Брдо шәһәрендә Европа берлегенең саклану министрлары җыелды. Очрашуның төп темасы Косово. Европа берлеге Косово полициясенә ярдәмгә өстәмә 2000 хәрби җибәрергә вәгъдә итте. Афганстанның көньягындагы Хилманд вилаятендә афган һәм чит ил гаскәрләренең уртак хәрби чарасы вакытында 30 лап талибан сугышчысы үтерелгән. Бу хакта Афганстан саклану министрлыгы хәбәр итте. Төркия президенты Абдулла Гүл Серж Саркисянга җибәргән котлавында аның Армәнстан президенты булып сайлануы 2 ел арасындагы мөнәсәбәтләрнең җайлануына китерде дигән ышаныч белдергән. Халыкара Олимпия комитеты яшьләрнең беренче җәйге Олимпия уеннарын 2010 елда Сингапурда үткәрү турында карар чыгарды. Финалда ярышта 2 шәһәр, Сингапур һәм Мәскәү чыккан иде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстан парламенты үзенең соңгы утырышында узган 5 елдагы эшчәнлеккә йомгак ясап таралышты. Яңа парламент 2 мартта Русия президенты белән бер көндә сайланачак. Башкортстанда тавыш биргән сайлаучыларга җәмәгать хезмәтләндерү урыннарында кибетләрдә 5% ташлама бирүче кәгазьләр бу юлы да таратылачак. Кибетләр бу көнне сатып алучыларның аеруча күп булуына, күп табыш алуларына куанса, кайбер сайлаучылар декабрь сайлауында вәгъдә ителгән ташламаны күрмәдек, алдандык дип белдерә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
3-нче чакырылыш дәүләт ялышы корылды, үз мөддәтен тәмамланды. Бүген депутатлар һуңгы утырышын узгарды. Онда спикер Константин Толкачев 5 еллык эшмәкәрлекләренә йомгак яһанды. Депутатлар бик яхшы эшләне, төрле яһәттән дә әһәмиятле канунлар кабул итте, дине спикер. Дәүләт ялышы корылтайның аграр мәсьәләләр, табигать ресурслары, табигать белән файдалану һәм экология комитеты рәисе Зифкат Сәйдгалиев та узган елдардагы эшмәкәрлекләренә туктап, емешле эшләнек, әлбәттә, барыһына да өлгере булманы. 4-нче чакырылыштагы депутатларга да эшләргә байтак эшләр калдырдык дине ул.
Безнең комитет авыл хуҗалыгы эшләре, җир өсте байлыклары, җир асты байлыклары, экология мәсьәләләре буенча 3-4 мәсьәлә буенча без 17 депутат үзебезнең тиешле булган халыкның биргән задачасын үзебез чатырышып эшләргә тырыштык. Россия Федерациясе күп законнарны үзе кабул итеп бетерергә тырышты. Эшләнгән законнар һәр бер субъектка, Магаданга да, Башкортстанга да или бүтән өлкәләргә дә җитәрлек итеп эшләргә тырышты. Буны мин зур хата дип исәпләйм, чөнки Россия Федерациясенең менә шулай законнарын кабул итмәве, законнарның күп вакытларда эшләп җиткермәвеннән китерде. Соңгы вакытта Россия Федерациясе бер ничә закон буенча арамыш законнар кабул итте. Менә җир мәсьәләләре буенча әлеге вакытта мин иң кирәклеләрнең берсе дип исәпләйм бу законнарның. Значит, халыкка сөренте җирләренең, көтүлекләренең, печән чабып атырган җирләренең үзләренең Русия законы һәм безнең законы нигезендә рөшвәтә җир бирү. Бу инде 4-5 гектардан алып 18-20 гектарга кадәр зур районнарда, допустим, Хайбулла районында ул зур, Кырмыскалыда бәлә кирәк, но халыкның тыгыз утыруыннан, җирләренең мәгърубсыннан бәйле. Икенчесе халыкның хәзерге вакытта бит инде менә милли проектларның берсе халыкны yaşlarını avulda da şehirde de yurt bilen temin edilmesi meseleleri şeydi bu inşaatlar. Bu bir ağır mesele. Çünkü sosyalizm vakitinde halk buşlay aldı. Buna min uzun ilk işleyen vakitte direktör olarak, ilk kalkoz bursiyat olarak buşlay turak yurtları işledik. Hadirgi vakitte, hadirgi bazar ekonomikasında onların işleyip bulmay. Nuflay bulu okaramasından onlarını yenileyti üstünde biz zakonlar kabul ettik. Halıkka, hadirgi vakitte bizim Başkırtistan'da var. Bir mertebe buşlay, grajdanlarga, iyi tüzürge, jir bir ütürlüğüne bizim zakon var. Bu zakon әлеге вакытта авылларда эшләй, райцентрларда эшләй, ләкин шәһәрләрдә эшләп бетерә алмый. Шуңа күрә менә без әлеге вакытта уйлайбыз инде ближайшие 1-2 ел эчендә тиешле кешеләр үзләрен җиргә шәхсәтләр алырлар дибез. Мин әйтәсем килә инде шушы 5 ел эчендә Парламент депутатлары үзләре алдында торган бурычны үтәделәр, алама эшләмәделәр, и шул вакытта киләчәк булачак депутатларга да эш калдырдылар. Безнең әйбәт эшләрне алар дәвам итәрләр, и халыкка парламентыбыз Құрылтай халыққа алдыда хизмәт итәр дип ышанам.
Парламент ултырышы көн тәртибенә депутат Эдвард Мурзин ике мәсьәлә өстәргә сакырды. Уларның береһе Башкортстаннан Думага һайланган Павел Крашенинниковтың канун башлангычына бәйле. Ул Рәсәйдә үлем язаһын бетерүне яклап чыккан икән. Эдвард Мурзин тәкъдим иткән тагы бер мөрәҗәгат Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовты иң гомонлы шәхес дип атау. Муртаза Губайдулла улы Башкортстан уның халкы өчен күпме тырышып эшләне. Уны гуманист итеп турында мөрәҗәгатты парламент секретариатына тапшырдым. Әйдәгә бүген тикшерәйек дине Эдвард Мурзин. Ул президентка гомонлы исемен бирүдә караудан беркем дә баш тартмас дип уйлаһа ла, Мурзиндан тәкъдимен беркем дә хупламаны.
Азатлыкта Уфа авазы.
Алдагы байрам һәм ял көннәрендә Башкортстанда кар бурандар баса. Кесәрдә иртәнсәктән республикала буран котыра. Юлдардагы гадәти тыгындар берничә мәртәбә артты. Аэропорт фәле шуккан кебек хәлдә. Уның хәбәр итүләренсә 1000 самага кеше оса алмый. Ускустарның төшү күтәрелү юлы тадартылып өлгермәй. Буран кудас кыхат котыра. Гаишниктәрдә бүген көчәйтелгән режимда эшләй. Трассаларда фургондар туктап калган. Башкортстанда Рәсәй президентын һайлау өчен бюллетеньнар бастырылып үткән. Ил буенча 9 миллионга якын басылган республикала тавыш бирү хукугына 2 миллиондан ашыграк кеше ия. Башкортстанда бюллетеньнар үз телдә, башкортча, татарча һәм урыс телендә басылды. Бул эш белән Өфүләге китап нәшрияты шөгыльләнде. Тавыш бирү кагазлары хәзер төбәк һайлау участкаларына озатыла. Буның артыбан бюллетеньнар урындарга ибәрелә. Аннан соң уларның һәрберсенә махсус һаклау маркасы ябыштырыласак. Республикала һайлауга бюллетен басып һәм участкалар асып кына әзерләнмәйләр. Республика эшкуарлары һайлауда катнаш һәм бүләк ал дигән сакрыуын мартала узгара. Мәгълүм булганча, тәүге тапкыр улар шундый эште декабрда Дума һайлауында кулланганы. Уның асылы шул 2 март һайлау участкаларына килүчеләргә рәхмәт дип аталган кагаз бирләсәк. Ошо таландар менән магазиннарда ташлама менән файдалана буласак. Ташламалар хукугы биргән кагаз менән һайлау көндәгенә файдалана буласак. Ягъни һайлау участкасында бирелгән талон менән башка көннәрдә файдаланып булмый. Ул гамәлдән сыга. Акцияны оештыручылар әйтүенсә, бул һайлаулар хакындагы кануниятты бозу, халыктың тавышын хатып алу дигәндә аңлатмый. Ассоциация бул өлкәгә белгечләр менән кәңәшләшкән. Ягъни һайлауга бар һәм бүләк ал акцияга барлык талапларга тура килә. Ә буны халыктың бул акцияга карашын секун. Күптәр 5% ташлама менән халыкты алдайлар, ташламалар зурырак булган инде дип исәпләй. Декабр һайлаулары мәлендә шундый хәлләрдә булды. Һайлау комиссия әгъзаларының зур кинәнес белән тапшырган купондарын һайлаучылар ошонда ук торган су бидрәһенәлә ташлап киткәләне. Сакаруга ашанып кенә карарга барусылар 2-шәр сәгать сират торып та билет ала алмый таралышты.
5% өчен 5 сум өчен кирәк мәгән нәрсәне алып бир булмый. Ана безнең магазин. Күрәсең, машинадан алабыз.
Мин һайлаулар вакытында ул купондарды алдык. Һәм матрица магазинында файдаландык инде продуктлар. Мин аны оныткан идем, мин хатта исемә төшмәс инде, хатта сары үзләре харап алмаһалар. Хатта сарыга рәхмәт. Ну, ондай купондар таратуда халыкка ниндидер дәрт эстәйдер инде.
Yok, bilmem, unutmam da indi hazır, hatırda yok. Kutma gına indi o prasın, 5%, bursa 50%, ondadır o ayı. 5% ne sayındı o? İstundan 5 sonayı. Min ne sayıda? Min vopsu, bütün yuvarası gitmeyelim şey davet. Produktun buna, bir pinsiye bir övlemini. Produktu orta, işer mertebe, pinsiye bir gün sayıda, iş mertebe orta. Ot pinsiye orta, bozu produktu orta bir mertebe. Ondan pinsiye ortkaç kitreye başlayacak, takır iki mertebe orta. Niye? Dürüst değil mi?
Dürüst.
Мен
шул купон менен файдаландым, азык түлүк алдым. Скидкалар бик зур булмагала, лекин шул скидкалар кишилерди бик нык шатландырды.
Дегенден бирдилер ул выбор жасаганда. Магазинге кирсең бирдилер. Койсо магазинге кирсең да аларга була дедилер. Коя барсаң да бизде жок, биз бермейбиз деп айттылар. Ну, ярмаркага кирдим, бермедилер. Эй, Алла. Нейлер магазинге кирсең, алар ырза түгел, сенин менен сүйлөшпөйлөр да. Квартлар менен. Квартлар не нужны им.
Транспортка кирсең багар, пенсионерлар ненавидит, ругает.
Не, менә без инде проездной алабыз бит. Проездныйга окайып кына карыйлар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Январга гонар хукук хаклаушылар файдаһына тамамланды. Медиа карсет ошолай дип язып чыкты. Бында худ Уфада 2 кешене өлтүрүүдө шикленген Владимир Шифр хакында бара. Тыңлаушылар ислейдер яңарак Уфада 2 кеше егет менен кызды яуздарда өлтүрүп машиналарын һәм кейиндерин урлагайны. Улардын бирисе тутулду, экинчиси Башкортостан билемелеринен четке касып өлгөрдү. Хәзер ошо касканды Башкортостан милициясы Рязан тарафтарында Касым калаһында тоткан. Владимир Шефер эшинде Евгений Фадеев тутулгас башта агаһында Нуриман районунда яшырынып ята. Форсат тугас агаһынын машинасында каскан болгон. Гаи постларынан алынган мәгълүматтардан күренүгенсе, ул Касым калаһына алыс бер тугарына юллана. Яңгырак кына Башкортостан милиция башлыгы Рафаэль Диваев тәфтиш мәгълүматтарын тараткандары өчен хәбәрчеләргә дәгъва белдергәйне. Хәзер каскын барыһында белә уны тутуга авыр буласак дигәйне ул. Владимир Шефер калкан дип аталган хак хезмәтендә эшләгән. Бул агентлык республикалага нефть табу һәм эшкәртү ширкәтләрен хаклай. Енәят кылуы асыклану менән уны узган вакыт ядып эштән кувалар. Кулга алганда енәятчедән пистолет табыла. Быны ул калканда эшләгәндә үк алган була. Тапшырырга оныткан булалар. Владимир Шеферди 2 кеше өлтүрүүдө гаеплейдер, уну Үфөгө алып кайткандар. Гаеплөө үчүн март башына теклим тамамланып, мәхкемеге тапшырасактар. Бейтулла Фаткулин, Азатлык радиосу, Үфө.
СМС келди.
Азатлык тапшыруулары турунда фикириңизди сиз хәзер СМС менен да жибере аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа ишлыктардын телефонуңузга келүүн тилейсизми?
+7 960 055 17 29 номерына СМС жиберегиз.
СМС келди.
21 февраль инде Казандагы хабарчыларыбыз айтканча, дөньяда ана тили көне буларак билгеләп үтелә. Бу чарага багышлап, Мәскәүдәге туган тел оешмасы татар телен саклап калу һәм үстерү мәсьәләләренә багышланган фәнни-гамәли конференция үткәрде. Хабарчыбыз Нәзифә Кәримова репортажы.
Бүгенге көндә җир шарындагы халык 6000 телдә сөйләшә. Шуларның яртысы бетү куркынычы астында. ЮНЕСКО мәгълүматларына караганда, дөньяда һәр 2 атна саен бер тел юкка чыга. Туган телләрнең юкка чыгу куркынычын искә алып, ЮНЕСКО оешмасы 1999 елда 21 февральны туган телләр көне дип игълан итте. Ә инде 2008 ел Берләшкән Милләтләр оешмасы тарафыннан туган телләр елы дип билгеләнгән. Бүген, ягъни 21 февральдә Мәскәүдә туган тел оешмасы Татар телен саклап калу һәм үстерү дигән темага фәнни-гамәли конференция уздырды. Мондый конференцияны алар инде 2-нче ел уздыра. Узган ел үткәрелгән конференциядә булган чыгышлар теркәлеп, рус һәм инглиз телләрендә басып та чыгарылган. Бүгенге конференция вакытында алар халыкка да таратылды. Фәнни-гамәли конференциядә Казан галиме Рүзәл Юсупов, профессор Әгдәс Бурханов катнашты. Ә инде төп докладны туган тел оешмасы рәисе Рифкат Галимов ясады. Туган телгә багышланган очрашу да булгач, конференциядан соң концерт карау теләге белән дә җыелышкан халык алып баручы сүзен рус телендә башлауга шауларга тотынды. Кемдер татар телендә сөйләгез дип кычкырды, кайсыдыр русларны уздыра алмассыз инде, булай да аңлыйбыз дип каршы чыкты.
Продолжаем.
Ничек кенә шау-шулар булуга карамастан, конференция рус телендә башланып китте. Конференцияны алып баручы Сания Исмагилова, Казанның мәдәният министрлыгы, Мәскәүнең ЮНЕСКО оешмасы бүлегеннән килгән конференцияга атап җибәрелгән котлауларны укыды. Чыгышлар күп төрле булса да, Мөхәммәт Минашов туган тел турында төпле сүз әйтелмәде дип белдерде һәм булай дип дәвам итте.
Менә бүгенге конференция туган тел турында булса да, ну, туган тел турында сүзләр булмады практически. Анда төрле-төрле сүзләр булды, буталышлар булды. Ә менә чынында туган телне, анда ничек самый туган тел булырга тиеш ул турында сүз булмады. Менә Казаннан килгән теге бу ректор университеты да, Аманда Нагари системасы наукучысы да, ну, это Казанда республика укыталар татарча. Ә ничек укыталар? Фән итеп кереме татар теле или бөтен фәннәр татар телендә укыталамы? Мен шуның турында берсе изреп әйтелмәде. Мәскәүдә дә безнең бер департаменты 11-86 мәктәп. Анда атнасына 3 сәгать кере татар теле. Ул тоже татар мәктәбе дип саналады. Менә бәлки шулай укыталадыр Казанда да. Мин беләм безнең теге Мишәр якларында авылларда татар авылларында тоже шулай 3 сәгать татар теле кере. Как компонент. Ол бит татарша укыту дигән сүз түгел. Бу нәрсә белән татар телен, туган телен саклап калып булмый. Безне туган телен саклап калыр өчен. Мин сизәм менә бу безнең Россия системасында башкача булмый. Әгәр без үзебезнең мәгариф системабызны кире яңадан кайтармасак. Менә сол гына безнең телебезне коткарып калачак. Чөнки менә хәзер дә кабул итте бу былтыргы сыйлының көзендә кабул итте дума закон. Кайсы бу региональный компонент чыгарып ташлады. Инде киләсе елда, 2009 елда, димәк ки, ул туктатачаклар, закон буенча. Якая барас, без халык законы, ул буйсына законга бит, я? Шуңа күрә безгә үз системабызны булдырмыйча, аның өчен көрәшмичә, безгә ул әкият бу, ЮНЕСКО-да безнең телне сакламаячак, Россия Федерациясында безнең телне сакламаячак, ул безгә кирәк. Без аны сакларга тиеш.
Мөхәммәт Минашов туган телне үстерүне татарлар үз кулына алырга тиеш дип саный. Ә менә конференцияга Мәскәү өлкәсеннән килгән 89 яшьлек Рәшит Рәшитов быел Казанда булуын, ләкин Бауман урамындагы китап кибете юкка чыгып, анда аяк киемнәрен сатуларын күреп, гаҗәпкә калганын да әйтте.
Китап магазинында ботинкалар саталар, нәрсәләр. Ну, просто мәдә гаҗәп калдым инде. Бөтен дөнья халыгы килсә Казанга, йөгерә шул Бауман урамына китап магазинына. Анда тупьямитар гөрүш.
Татарлар турында билгеле һәм билгесез мәгълүматлар дигән исем астында китап чыгарган Мәймүнә ханым барлык татарларны Чыңгыз хан үтереп битергән "Без булгарлар" дигән чыгышы да халык арасында ризасызлык тудырды.
Почему? Почему Чыңгыз хан удалось убить всех татар? Почему? Он всех ни одного не оставил.
Образование у вас есть историческое, чтобы это утверждать?
Конференция башыннан ук татарша сөйләгез дип тавышланган Рафаэль исемле абыйга да микрофон янына үтеп керү бәхете тиде. Аны да тыңлыйк әле.
Минем хатным марҗа иде. Яны белән айрылдым 5 ел тому назад, потому что тормыш булмады инде. Ул үзе юлы белән китте, үзе белән. Минем улым, альхамдулиллах, мусульман. Урыс анасыннан туган булса да, мин аны рәттем 15 минут көндә. Мин чакырам сезне татар театрына, янда без әрәнербез, иншалла, татар телен, литературный татар телен.
Рафаэль абый фикеренчә, туган телне өйрәнүгә көненә 15 кенә минут бирелсә дә, телне өйрәнеп булачак икән. Казаннан килгән галим Рузәл Юсупов бу конференцияны туган телне үстерүдә файдалы уңай күренеш дип саный.
Бу конференцияны, гомумән бу игелекле эшләүләренә шатланам. Мәскәү татарлары актив кешеләр алар. Татар теленең саклануы, кайгырталар, үсешендә проблемалар күп. Һәрхәлдә менә болай сөйләшеп җыелып, сөйләшү, аңлашу, ул файдасыз эшсез калмаячак.
Конференцияда шулай ук дәртмәннең татарча шигырьләре Венера Валеева тәрҗемәсендә яңгырады. Шулай итеп, Мәскәүнең милләтләр йортында туган тел оешмасы 21 февраль туган телләр көненә багышлап фәнни гамәли конференция уздырды. Конференциядагы чыгышлар рус һәм инглиз теленә тәрҗемә ителеп, китап итеп чыгарылачак һәм барлык оешмаларга таратылачак та. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Hürmetli tinglovchilar, Ozatlıq radiosining totar hem boshqirt tillarindagi programmasi shuning bilan tamam. Bugungi topshiruvda bo'lgan hem boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiyda tinglayda olasiz. Internetda ularni ko'pga ertarakda o'qib bola. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldirish mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem eminlik tilibiz, sağ buluğuz.